fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar të 23 korrikut, kisha katolike përkujtoj Shën Brigjidin e Suedis, bashkëpëjtore e Evropës. Lindi në Finstad të Suedis në qershor të vitit 1302 në një familje fisnike e thellësisht të krishterë.
I ati Birgen Persson, gjykac dhe governator i zonës Uplan, njihet si autori i legjislacionit të parë të krishterë në mbretërinë e Suedisë. Brigjida e martuar që në moshë të re, që bashkëshorte e nën shembullore e 8 fëmijëve. Pas vdekjes së bashkëshortit u dha pas jetës asketike. Më 1350 shtektoi drejt Romës me rastin e jubileut e nuk u kthye më natë dhe. Themeloi urdhën rregulltar të shëlbumit, që njihet dhe me emrin Urdhri i Brigjidineve, vdiq në Rom më 1373.
Papa John Paul II quajti Shën Brigjidin specialiste e shpirtit dhe i ftoi si motrat e saj të jenë kudo, ndërtuset e palodhrat e ekumenizmit të madh të Shqitrisë. Kujtojmë se Urdhri i Brigjidineve, veprimtaria ekumenike të cilët vlerësohet shumë në viset veriore të Evropës, ku ka pak katolik e ku prandaj dialogu është edhe më rëndësishëm se gjetiu, sot numron 600 rregulltare dhe 45 bashkësi të përhapura në mbar botën.
Amor meus, crucifixus est, dashuria ime është i kryqëzuari, kjo ishte motua e saj. Karizma e nën Brigjidës ishte lavdrimi për hershëm i hyjit, dhurimi i jetës për shpërblim të mëkateve dhe bashkimi i kishës. I mëson gratë e kove tona ta qojnë dashurinë e Krishtit në të gjitha fushat e jetës.
Duke shletuar kalendarin historik me 23 korrik, përkujtojmë 358 vjetorin e lindjes së papës me origjinë shqiptare Klementit 19. John Francesc Albani, si që thirë në pagzim, lindi me 23 korrik të vitit 1629 në Urbino të Italisë. Pas i kreu shkollimin e parë e të plot në Rom, fal aftësive të tia ngjiti shumë shpejt shkallët e karrierës kishtare. Se pari si sekretari kanonikëve, me pasi kardinal e se fundi si 260 niti pas ardhes i Shën Pietrit.
Pati një papni të trazuar nga konflikti i vazhdueshëm ndërmjet Francës e pranorisë spanjolle, që krijoi rrezikun e një sulmi të armatosur kundër papatit. Përballoi me urtësi këtë konflikt e të tjerë që u krijuan pas traktateve të Utrechtit, të Ratzadit e të Badenit 1712-1714, ku caktuan normat për ndarjen e Evropës. Më pas judesht përballonte një rrezik tjetër, atë të pushtimit turk.
Papa Klementi 19 dha një kontribut të shquar në fushën teologjike duke luftuar herezitë e kohës, në fushën kanonike e liturgjike duke kontribuar për përkryrjen e riteve lindore të kinezve të malabaritve, në fushën e misionit duke dëndësuar veprimtarin misionare në mesdheun përëndimor për si Indi e Kin.
Krenar për priardhjen e ti shqiptare u interesua nga afër për fatet e vendit të parve. Emri papës Albani i metin historinë Shqipërisë si për organizimin e kuvendit Arbnit 1703 e për butimin e akteve të tij në shqipe latinisht, vepër më rëndësi të dorës parë për traditën tonë letrare, ashtu dhe për kontributin që dha në përhapjen e gjuhës e të kulturës në trojet shqiptare.
I dha kështu dheu të të parve ndihmën e tij të çmuar për të hedhur hapin e parë drejt rilindjes shpirtërore e kombëtare e popullit që rënkonte në errësirën e thellë të pushtimit një rrezi drite që t'ia ndriçonte shtegun drejt lirisë. Kjo rrezi, si shumë të tjera më pas, nisi nga froni i Shën Pietrit, ku në atë kohë që ulur pap John Francesc Albani.